Կոմսը հրամայել էր Սիբիլեին համաձայնել կիսրար վարձակալների հետ, որ յուրաքանչյուր ագարակ հնձվեր մեկը մյուսից հետո, այնպես որ բոլոր հնձորները մեկ ագարակից անցնեն մյուսը, փոխանակ մաստատվելու, որից անշուշտ կտուժեր վերահսկողությունը։ Կոմսն անձամբ Միշոյի հետ գնաց ստուգելու գործի հետագա ընթացքը։ Գրուազոնը, որ մտահղացել ու առաջարկել էր այս միջոցառումը, պետք է ամեն անգամ ներկա լիներ այն պահին, երբ չքավորները տիրանում էին հարուստ կալվածատիրոջ հողերին։ Քաղաքի բնակիչները երբեք չեն պատկերացնի, թե ինչ է նշանակում հասկահավաքը գյուղացիների համար։ Սրանց մոլուցքը անբացատրելի է, որովհետև կան կանայք, որոնք թողնում են լավ վարձատրվող աշխատանքները և գնում հասկ հավաքելու։ Այդ ձևով ստացված ցորենը ավելի ընտիր է թվում նրանց։ Այդ կերպ ձեռք բերված պաշարի մեջ, որը նրանց սննդի ամենաեական մասն է, մի անսահման հրապույր կա։ Մայրերը իրենց հետ են տանում փոքր երեխաներին, աղջիկներին ու տղաներին։ Ամենազառամյալ ծերունիներն են հաստում այնտեղ, և բնականաբար ունեցվածքի տեր մարդիկ չքավոր են ձևանում, և հասկահավաքի գնալիս ցնցոտիներ են հագնում։ Կոմստ ու Միշոն երկուսն էլ ձիով ներկա եղան, երբ առաջին անգամ գջլոտ բազմությունը մուտք գործեց առաջին ագարակի առաջին դաշտը։ Առավոտյան ժամը 10-ն էր, օգոստոսի շոգ օրերը, երկինքն անամպ, կուսածաղկի նման կապույտ։ Հողը այրում էր, ասկերը բոցավարվում էին։ Հնձորներն աշխատում էին կարծրացած և զրնգուն գետնի արտացոլած ճառագայթներից դեմքերը խաշված։ Բոլորն էլ լուռումունջ, շապիկները թաց, և շարունակ ջուր խմելով հացի նման կլոր երկկանդ կավե ամաններից, որոնց ձագարաձև կոպիտ բերանները խցկված էին ուռենու փայտի կտորով։ Հնձված դաշտերի ծայրին, որտեղ կանգնած սայլերը դիզվում էին խրձերով, կար մոտ 100 արարած, որոնց համեմատությամբ շատ աղոտ էին թվում այն զզվելի մտահղացումները, որ պատկերված են Մուրիլոյի, Տենիեի, այս ժանրի ամենահամարձակ վարպետների, ինչպես նաև թշվառության ֆանտազիայի պոետ Կալոյի կերտած կերպարանքներում։ Նրանց բրոնզագույն սրունկները, ճաղատ գլուխները, ծվեն-ծվեն ցնցոտիները, հետաքրքիր կերպով խաթարված դեմքի գույները, ճարպից խոնավացած քերծվածքները, շորերի կարկատանները, բծերն ու խունացումները, թել-թել քրքրված կտորները, և վերջապես թշվառության տարրերի գերազանցված այդ իդիալը, ինչպես նաև այդ կերպարանքների անհագ, անհանգիստ, թանձրամիտ, ապուշ և վայրագ արտահայտությունները, ներկա այս իշխանների անմահ ստեղծագործություններից ունեին այն հավերժական առավելությունը, որ պահում է բնությունը արվեստի նկատմամբ։ Կային հնդկահավի վզով, թարթիչազուրկ և կարմիր կոպերով պառավներ, որոնք ցցում էին իրենց գլուխը այնպես, ինչպես որսկան շունը կաքավի առաջ։ Երեխաներ զենքի տակ գտնվող զինվորների պես լուռումունջ, փոքրիկ աղջիկներ, որոնք դոփում էին գետինը կերի սպասող անասունների պես։ Մանկության և ծերության բնորոշ հատկանիշները ճնշված էին այն վայրակ ցանկությամբ, որ ուրիշի պատկանացը չարաշահությամբ պիտի դառնար իրենց ունեցվածքը։ Բոլորի աչքերը հրացայտ էին, շարժումները սպառնալիս, սակայն ամենքն էլ լուռ էին Կոմսի, դաշտային պահակի ու պահակապետի ներկայությամբ։ Այդտեղ ներկայացված էին խոշոր կալվածատիրությունը, ֆերմերները, աշխատավորներն ու չքավորները։ Սոցիալական հարցը պատկերվում էր հստակորեն, որովհետև քաղցը իմի էր հավաքել այդ գրգռիչ դեմքերը։ Արևը ցայտուն էր դարձնում այդ բոլոր խիստ դիմագծերն ու խոր ընկած այտերը, այրում էր բոբիկ և փոշեթաթախ ոտքերը։ Այդտեղ կային անշապիկ երեխաներ, պատառոտում բլուզով մի կերպ ծածկված, խարտյաշ և գանգուր մազերը հարդի, չոր խոտի և փայտի շյուղերով լի։ Մի քանիկին ձեռքից բռնած տանում էին ամենափոքրիկ երեխաներին, որոնք մի քանի օր էր, ինչ սովորել էին քայլել, և որոնց պիտի թողնեին այս կամ այն ակոսի մեջ թավալվելու։ Այս մռայլ պատկերը մխկտացնում էր ծեր զինվորին, որը բարի սիրտ ուներ։ Գեներալն ասաց Միշոյին.
«Ցավալի է ինձ համար այս ամենը տեսնել. պետք է հասկանալ այս միջոցառումների կարևորությունը դրանց վրա պնդելու համար. եթե ամեն մի կալվածատեր հետևեր ձեր օրինակին, ապրեր իր կալվածում և աներ այն բարեգործությունը, որ անում եք դուք ձեր հողերի վրա, պարոն գեներալ, ես չէի ասի, թե այլևս աղքատներ չէին լինի, որովհետև դրանք միշտ կլինեն, բայց այլևս գոյություն չէր ունենա որևէ մարդ, որ չկարողանար ապրել իր աշխատանքով. Կուշի, Սերնյոհի և Սուլանժի գյուղապետերը իրենց չքավորներին ուղարկել են մեզ», ասաց Գրուազոնը, որ ստորագրել էր վկայականները. «Այդպես չպիտի լիներ»։
«Այո, չպիտի լիներ»։
«Բայց մեր չքավորներն էլ կգնան այդ համայնքները», ասաց Կոմսը.
«Այս անգամ բավական է և այն, որ նրանք խրձերը չտանեն. պետք է քայլ առ քայլ ընթանալ», ասաց նա ու մեկնեց։
«Լսեցիք ինչ էր ասում»,
հարցրեց պառավ Տոնսարը պառավ Բոնեբոյին, որովհետև Կոմսը իր վերջին խոսքն ասաց ավելի բարձր ձայնով, այնպես որ դա հասավ այն երկու պառավներից մեկի ականջին, որոնք կանգնել էին արտի երկայնքին ձգվող ճանապարհի վրա։
«Այո, բանը սրանով չի վերջանա. Այսօր մի ատամ կքաշեն, վաղն էլ մի ականջ կպոկեն. Եթե կարողանային գտնել մի այնպիսի սոուս, որով ուտեին մեր սիրտն ու լյարդը, ինչպես հորթերին են ուտում, ապա քրիստոնյային էլ կլափեին»,
պատասխանեց պառավ Բոնեբոն, ցույց տալով Կոմսին, երբ նա անցնում էր, իր սպառնալից պրոֆիլը, որին սակայն մի ակնթարթում կեղծավոր արտահայտություն հաղորդեց իր քաղցր մեղցր հայացքով ու սիրալիր ծամածռությամբ, միաժամանակ շտապելով խորգլուխ տալ նրան։
«Դուք էլ եք ուրեմն հասկ հավաքում, դուք, որին իմ կինը բավականին փող վաստակելու հնարավորություն է տալիս»։
«Է, իմ սիրելի պարոն, աստված ձեզ ողջ առողջ պահի, բայց դուք չեք իմանում, որ իմ տղան ուտում է ամեն ինչ, այնպես որ ստիպված եմ մի քիչ ցորեն պահել զմրանը հաց ունենալու համար. քիչ ու միջ կհավաքեմ ու կօգնի դա»։
Հասկահավաքը քիչ բան չտվեց հավաքողներին։ Ֆերմերներն ու ագարակատերերը, զգալով, որ թիկունք ունեն, մաքուր հնձել տվին իրենց բերքը, հսկեցին խրձերի վերածելուն ու փոխադրելուն, այնպես որ գոնե անցած տարիների չարաշահությունը և կողպուտը այլևս տեղի չունեցավ։ Վարժված լինելով հասկահավաքի մեջ որոշ քանակությամբ ցորեն գտնելուն և այս անգամ զուր տեղը փնտրելով, թե կեղծ, թե իսկական չքավորները, որոնք մոռացել էին կուշի ներումը, համակվեցին խուլ դժգոհությամբ, որն էլ ավելի բորբոքեցին Տոնսարները, Կուրտկյուիսը, Բոնեբոն, Լարոշը, Վոդուայեն, Գոդենն ու նրանց համախոհները գինետանը ծավալված տեսարանում։ Բանը շատ ավելի վատացավ այգեկութից հետո, երբ այգեկութը վերջացել էր, և Սիբիլեն էլ ակնբախ խստությամբ նայել և ստուգել էր դրանք։ Այս հանգամանքը ծայր աստիճան գրգռեց մտքերը։ Երբ այսքան մեծ անջրպետ գոյություն ունի ոտքի ելնող և զայրացող դասակարգի ու սպառնալիքի տակ գտնվող դասակարգի միջև, խոսքերն անզոր են դառնում։ Այն, ինչ տեղի է ունենում, նկատվում է միայն դեպքերով. դժգոհները խլուրդների նման ձեռնամուխ են լինում ընդհատակյա աշխատանքի։ Սուլանժի տոնավաճառը սկսվեց և վերջացավ բավականին խաղաղ։ Բացի քաղաքի առաջին ու երկրորդ հասարակության միջև տեղի ունեցած անախորժություններից, որոնք առաջացան թագուհու անհանգիստ բռնակալության պատճառով, որովհետև սա չէր ուզում հանդուրժել այն իշխանությունը, որ հիմնել հաստատել էր Գեղանի Էֆեմի Պլիսուն Փայլուն Լյուպենի սրտում, կարծես ընդմիշտ գրավելով նրա հեղեղուկ զգացումները. Կոմստ ու կոմսուհին չերևացին ոչ Սուլանժի տոնավաճառում, ոչ էլ Տիվոլիի պարահանդեսում, և սուդրիները, գոբերտեններն ու նրանց համախոհները ոչրագործություն համարեցին դա. Մեծամտություն է այդ, բանի տեղ չդնել է, ասում էին տիկին Սուդրիի դահլիճում. Այդ միջոցին կոմսուհին ջանում էր լցնել Էմիլի բացակայությունից առաջացած դատարկությունը այն վիթխարի շահագրգռությամբ, որ գեղեցիկ հոգիներին կապում է իրենց կատարած կամ կատարելի թվացող բարեգործությանը. Կոմստել իր կողմից ոչ պակաս եռանդով հափշտակվել էր իր հողի կառավարման նյութական կողմի բարելավումներով, որոնք նրա կարծիքով բարենպաստ կանդրադառնային այդ շրջանի բնակիչների վիճակի, հետևաբար և բնավորության վրա։ Օգտվելով Աբա Բրոսետի խորհուրդներից և փորձից, տիկին դը Մոնկորնեն հետզհետե վիճակագրական ճիշտ պատկերացում էր կազմում համայնքի աղքատ ընտանիքների, նրանց փոխադարձ հարաբերությունների, կարիքների, գոյության միջոցների և այն խելացի ձևի մասին, որով պետք էր օգնել նրանց աշխատանքին առանց պարապուծույլ դարձնելու։ Կոմսուհին Ժնևիև Նիզրոնին պեշինային տվել էր Օսերի վանքերից մեկը այն պատրվակով, թե բավականաչափ կարուձև կսովորեցնեն, որից հետո կօգտագործի նրան իր մոտ։ Սակայն իրականում ուզում էր հեռու պահել Նիկոլա Տոնսարի անարգ ոտնձգություններից, որովհետև Ռիգուն կարողացել էր ազատել սրան զինվորական ծառայությունից։ Կոմսուհին մտածում էր նաև, որ կրոնական կրթությունը, Մենաստանն ու վանական հսկողությունը կկարողանային ժամանակի ընթացքում սանձահարել այդ վաղահաս փոքրիկ աղջկա բորբոքուն կրքերը, որովհետև նրա Չեռնոգորյան արյունը երբեմն թվում էր կոմսուհուն այնպիսի սպառնալից բոց, որ հերվից անգամ կարող էր հրկիզել իր հավատարիմ Օլիմպիա Միշոյի ընտանեկան երջանկությունը։ Այսպիսով մարդիկ հանգիստ էին Լեզեգի դղյակում։ Կոմսը, որին քնեցրել էր Սիբիլեն և հանգստացրել Միշոն, ներքուս թրճվում էր իր հաստատակամությունից։ Շնորակալություն էր հայտնում իր կնոջը, որ իր բարեգործությամբ նպաստել էր իրենց ձեռք բերած մեծ անդորին։ Փայտեղենի վաճառքի հարցը գեներալը որոշել էր լուծել Փարիզում, առևտրականների հետ լեզու գտնելով։ Նա պատկերացում անգամ չուներ, թե ինչ ձևով է առևտուր կատարվում, և ամենևին չէր իմանում, թե ինչ ազդեցություն ունի Գոբերտենը Իոն գետի ամբողջ հոսանքի վրա, որով մեծ մասամբ Փարիզը ստանում է իր սպառած փայտեղենը։